Suid-Afrika het hierdie week tydens die COP26 klimaatsberaad in Glasgow in Skotland 'n geskiedkundige ooreenkoms van sowat 131 miljard rand met verskeie ontwikkelde lande gesluit. Die doel van die ooreenkoms is om Suid-Afrika te help om die vrystelling van kweekhuisgasse dramaties te verminder. Die geld is daarop gemik om Eskom veral te help om van sy ou steenkoolkragstasies vinniger af te skakel en met hernubare kragbronne te vervang, terwyl dit ook die gemeenskappe wat tans van steenkool en die kragstasies afhanklik is te ondersteun. Andre de Ruyter is nou op die lyn. Hy is die uitvoerende hoof van Eskom en hy gesels met ons uit Glasgow. Andre, baie welkom by die program. Jy het reeds in 'n verklaring die ooreenkoms as 'n deurbraak beskryf. Nou, presies hoe dink jy gaan hierdie geld in die praktyk aangewend word om nou ons kweekhuisgasse te verminder?
Ons het baie groot hoeveelheid geld wat ons moet uitgee oor die volgende 10 na 15 jaar ten einde ons steenkoolkragstasies wat nou vinnig die einde van hulle lewe bereik te vervang met nuwe skoner en groener kragopwekkingskapasiteit. En dit sluit nie net nuwe kragopwekking in nie, dit sluit ook omtrent 8 tot 10.000 kilometer nuwe transmissielyne sowel as totale vernuwing van ons distribusienetwerk om hernubare energie te kan akkommodeer. Nou in totaal verwag ons dit gaan in die orde van 400 tot 500 miljard rand kos. So die transaksie wat nou net aangekondig is, is 'n welkome eerste stap in die rigting van hierdie vernuwing, hierdie oorgang. Spesifiek ook gemik, soos jy gesê het, op die regverdige oorgang, sodat ons nie spookdorpe agterlaat wanneer ons ophou om elektrisiteit uit steenkool te produseer nie.
Gaan dit die proses versnel? Ek neem aan julle het 'n plan gehad oor wanneer hierdie kragstasies afgeskakel gaan word, maar gaan hierdie geld nou daardie proses versnel?
Dis die plan, ja. Dit is die teenprestasie, is om CO2 vinniger uit die lug uit te haal as wat die geval andersins sou gewees het. So die plan wat ons tans op die tafel het is om teen 2035 ongeveer 22 gigawatt, wat rofweg helfte van ons geïnstalleerde kapasiteit is, se steenkool generasie vermoë uit die stelsel uit te haal en te vervang met groener energie. Nou is belangrik om te beklemtoon dat hierdie nuwe groener energie nie alleen deur Eskom opgewek gaan word nie. Tewens, ons ambisie is redelik klein. Ons wil ongeveer 8 uit die 50 of so gigawatt wat nodig is, wil ons aanlyn bring. Die res wil ons graag in vennootskap met die privaat sektor doen. So ons dink daar's 'n baie goeie geleentheid vir die privaat sektor om 'n prominente rol te speel in hierdie nuwe generasie kapasiteit.
Hoeveel kragstasies sal deur hierdie program afgeskakel word?
Daar sal teen 2035 ongeveer 9 van die kragstasies, dis die huidige plan, sal afgeskakel word en ons plan is om dan met 6 van ons huidige steenkoolkragstasies aan te hou totdat hulle einde van lewensduur bereik, wat min of meer teen 2040, 2045 sal wees, die uitsondering natuurlik Medupi en Kusile wat tot ongeveer 2069 gaan aanhou produseer.
En die hoeveelheid groen krag of groen projekte wat Eskom self gaan aanpak, is daar al enige planne daarvoor op die tafel?
Ja, ons het 'n hele pipeline van projekte wat ons reeds op die tafel gesit het en dit is deel van die oogmerke wat ons met hierdie transaksie wil bereik. Ons wil onder andere ons huidige steenkoolkragstasies wil ons toerus met nuwe groen energie, as ook batteryvervaardiging, batteryberging en die vervaardiging van sogenaamde mikrokragopwekking wat ons dan kan gebruik vir landelike gebiede. So daardie projekte is reeds in die pipeline. Ons het ook wind- en sonprojekte wat ons graag wil uitvoer met hierdie nuwe fasiliteit wat nou tot ons beskikking is.
Eskom se finansiële posisie is nie te gesond nie, so ook nie die regering se posisie nie. So wat is die finansiële gevolge vir Eskom en Suid-Afrika om hierdie proses te versnel, of anders gestel, is hierdie geld wat nou aan ons beskikbaar gestel is, gaan dit regtig 'n lewensvatbare finansiële opsie maak?
Ryk die voordeel, as mense dit so kan noem, wat Suid-Afrika het, is dat die koste van CO2 mitigasie in Suid-Afrika baie laer is as die koste in ontwikkelde lande. En derhalwe is daardie lande bereid om geld aan ons beskikbaar te stel teen baie lae rentekoerse. Natuurlik moet die geld terugbetaal word en natuurlik is daar 'n behoefte aan waarborge wat ons van die staat sal moet ontvang om hierdie lenings aan te gaan. Die vraag wat mense jouself egter moet afvra is, wat is ons alternatief? Ons het nuwe kapasiteit nodig. Ons moet ons CO2 voetspoor verminder, ook vir ons uitvoere om internasionaal mededingend te bly. En derhalwe moet ons nou die beste van 'n slegte saak maak en so goedkoop as moontlik die geld in die hande kry om hierdie omskakeling te bewerkstellig.
Ja, ek dink almal sal saamstem, ons moet daai oorgang maak, maar op die oomblik is dit nogal 'n interessante situasie, want hoewel baie lande nou ook reeds hulle self verbind het om hulle afhanklikheid van steenkool dramaties te verminder, het China, India en Amerika nie hierdie COP26 ooreenkoms geteken om steenkool uit te faseer nie. Intussen hierdie drie lande gebruik hulle omtrent 70% van alle steenkool in die wêreld. Mens kan nou die vraag vra, weet Suid-Afrika is nou geseën seker maar 'n mate van perspektief, maar geseën met baie goedkoop steenkool. Dink jy dit is billik om van Suid-Afrika dan te verwag om sy proses te versnel moontlik teen 'n hoër koste as wat die oorspronklike plan sou wees?
Dit is 'n baie komplekse vraag. Die eerste aspek wat mens in gedagte moet hou is die ouderdom van ons steenkoolkragstasies en die feit dat hulle nie betroubaar is nie. So ons moet daardie ou kragstasies vervang en ons moet nuwe kapasiteit aanlyn bring. As 'n mens kyk na die koste per kilowattuur van nuwe tegnologieë wat beskikbaar is, is sonkrag omtrent 1/10 van die koste van nuwe steenkoolkapasiteit. So om nuwe steenkoolkragstasies te bou, sou mens die finansiering daarvoor kon kry wat te betwyfel is, is orde grootes duurder as om groen energie te bou. So ons moet dit vervang, ons moet die oorskakeling doen. Ek dink die tweede komponent wat belangrik is, is die mededingendheid van ons uitvoere. Vergeleke met die lande wat jy genoem het, is Suid-Afrika baie meer koolstofintensief as ons internasionale mededingers. En die Europese Unie het reeds aangekondig dat hulle van 2023 af 'n CO2 invoerbelasting gaan hef. En omdat 87% van ons elektrisiteit uit steenkool afkomstig is, is ons vervaardigers en ons myners baie bekommerd dat hulle getref sal word deur hierdie CO2 invoerheffing. En om mededingend te bly internasionaal, moet ons dus ons CO2 intensiteit verlaag. En dit is 'n paar van die redes waarom ons dink dat ons hierdie geleentheid moet benut terwyl die wêreld nou die aptyd het om goedkoop geld beskikbaar te maak om ons oorgang moontlik te maak.
Jy het vroeër gesê daar sal ook 'n groot fokus wees om gemeenskappe rondom hierdie bedrywighede te ondersteun. Het jy enige aanduiding van hoe groot hierdie gemeenskappe is en wat die impak kan wees van om die kragstasies met ander tipe van elektrisiteitsopwekkingsaanlegte te vervang?
Ja, Ryk, ons het breedvoerige studies reeds gedoen, sosio-ekonomiese studies in die areas rondom die kragstasies. Ons het 6 van hierdie studies reeds voltooi. Daar is ongeveer 20 tot 25.000 werksgeleenthede wat ingedrang kom. Natuurlik nie alles op een slag nie, maar oor 'n tydperk van 10 na 15 jaar wat ons op 'n manier gaan moet aanspreek en vervang. Nou, as ons die gepaste industriële beleid kry om ook vervaardiging te stimuleer spesifiek in dorpe, stede soos Emalahleni en ook Middelburg, die Steve Tshwete munisipaliteit, het studies reeds bewys dat daar 'n netto groei van 300.000 werksgeleenthede gaan wees, selfs al verloor die mense wat tans in die steenkoolwaardeketting werk hulle werksgeleenthede. En daarom dink ons dat hierdie 'n netto positiewe invloed op die gemeenskappe gaan hê.
Die geld is nie net bestem vir Eskom nie, maar dink jy daar kan van hierdie goedkoop lenings beskikbaar gestel word aan private projekte? Want soos ek het verstaan, word meeste van die huidige groenkragprojekte gefinansier op normale kommersiële terme wat banke bied, wat natuurlik heelwat hoë rentekoerse kan beteken.
Dit is korrek, ja. In die stadium is die geld geoormerk hoofsaaklik vir Eskom. as ook vir ontwikkelingswerk vir elektriese voertuie. En natuurlik het Suid-Afrika 'n groot motoruitvoerbedryf wat moet tred hou met internasionale neigings en ook 'n omskakeling na die waterstof-ekonomie. Daardie twee elemente is in 'n vroeër stadium as Eskom se projekte, maar hulle sal definitief ook voordeel daaruit trek. Die vraag wat 'n mens moet vra oor hoekom 'n mens goedkoop geld vir die privaat sektor moet beskikbaar stel is of die voordeel van lae rentekoerse gaan deurvloei na goedkoper tariewe en versnelde projekte en of die lae finansieringskoste bloot sy weg gaan vind na die sakke van aandeelhouers, wat natuurlik nie 'n voordeel sal wees vir die leners, die buitelandse regerings met wie ons op die oomblik in gesprek is nie.
Gaan daar onafhanklike oorsig wees oor hierdie buitelandse geld?
Absoluut. Dit is een van die elemente wat ek vandag een af proaktief op die tafel gesit het. Ek dink behoorlike oorsig is absoluut noodsaaklik, gegeewe Eskom se geskiedenis van staatskaping en korrupsie. En ons is baie gemaklik daarmee dat die leners beheer oor die geld behou tot op die punt waar die betaling op 'n bona fide manier gemaak moet word aan kontrakteurs wat fisies iets op die grond reg gekry het en wat geverifieer kan word dat hulle afgelewer het. Die geld wat op die oomblik beskikbaar gestel word, gaan dus nie in 'n groot lompsom bedrag beskikbaar gestel word aan Eskom waar iemand met groot gretigheid daarna sal omsien nie. Dit gaan beheer word baie nou geset deur die leners. Ons is almal oop oë oor die risiko's wat ons in die gesig staar hier.
Nou die geld is geoormerk om binne die volgende 3 tot 5 jaar beskikbaar gestel te word. Dis natuurlik net die beginfase van hierdie hele proses. Sal daar nog geld daarna beskikbaar gestel word?
Ja, dit is die afskopbedrag, die afskopfasiliteit. Ons weet natuurlik dat ons 'n langer pad het om te loop as die 3 tot 5 jaar wat op die oomblik op die tafel is. Die rede dat ons nie 'n langer termyn ooreenkoms kon sluit nie, is dat die lande se regerings nie seker is of hulle oor 3 tot 5 jaar aan bewind gaan wees nie. Hulle is ook onderworpe aan demokratiese prosesse, so hulle kan nie nou al vir 10 of 15 jaar verbintenisse aangaan en hulle opvolgers in hulle onderskeie regerings bind nie. Maar ons is oortuig daarvan dat sou ons aflewer en sou ons bewys dat ons verantwoordelik met die geld kan omgaan, dat daar nog meer fondse beskikbaar gestel gaan word om die res van die omskakeling moontlik te maak.
So dit gaan werklik 'n verlaging in ons koolstofvoetspoor meebring, maar dit gaan ook dalk die spoed waarteen tariewe styg 'n bietjie minder maak. So daar is omgewings- en finansiële voordele en dit beteken hierdie is regtig 'n baie goeie ooreenkoms vir Suid-Afrika.
Beslis, Ryk, as mens kyk na die pryse wat gekwoteer is in die jongste hernubare energie ronde waar privaat beleggers gebied het om hernubare energie projekte te bou, het dit in die omgewing van omtrent 40 tot 43 sent per kilowattuur as koste op die tafel gekom. Eskom se koste vir sy steenkoolgenerasie vloot is hier in die omgewing van 70 na 72 sent. So as 'n mens hierdie omskakeling kan versnel, met in agneming dat jy ook addisioneel moet belê in bergingskapasiteit, batterye en pompstasies, dan dink ons dat hernubare energie inderdaad die tempo waarteen elektrisiteitstariewe verhoog sal vertraag. En dis natuurlik goeie nuus vir die ekonomie.
Absoluut. Andrei, baie dankie vir jou tyd. Dit was Andrei de Ruyter, hy is die uitvoerende hoof van Eskom.